Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, čítam od 56. verša po verš 66. Kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem skrze Otca, aj ten, kto mňa je, bude žiť skrze mňa. To je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, nie aký jedli otcovia a umreli. Kto je tento chlieb, bude žiť na veky. Toto povedal, keď vyučoval v synagóge v Kafarnaume. Vtedy mnohí z jeho učeníkov, ktorí to počuli, povedali: tvrdá je táto reč, kto ju môže počúvať? Keďže Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci reptajú na to, povedal im: toto vás pohoršuje? A čo keď uvidíte syna človeka, ako vystupuje tam, kde bol predtým? Duch je, ktorý obživuje, telo nič neosoží. Reči, ktoré som vám hovoril, sú duch a život. Ale medzi vami sú niektorí, čo neveria. Ježiš totiž od počiatku vedel, ktorí sú neveriaci a kto ho zradí. I riekol: preto som vám hovoril, že nikto nemôže prísť ku mne, len ak by mu to dal Otec. Odvtedy mnohí z jeho učeníkov odišli a nechodili viac s ním. Ešte prečítam jeden verš pred modlitbou, a to je z Evanjelia podľa Marka z 11. kapitoly, 22. verš. Ježiš im však odpovedal: majte vieru v Boha. Pomodlíme sa. Pane, ďakujem, že si nám dal na úvod prečítať text o Večeri Pánovej, o tom, že kto je a prijíma tvoje telo a kto pije tvoju krv, ten prijíma večný život a poverenie a poslanie od teba podľa tvojej vôle, ktorú si prijal od svojho Otca. Lebo ty žiješ a žil si skrze Otca a nám si zvestoval iba jeho vôľu z neba. Celé roky tu zvestujeme v tomto zbore nevyhnutnosť jesť tvoje telo a piť tvoju krv, prijímať tvoju večeru a stolovanie s tebou v každej rodine. Tak sa začali naše služby v mnohých rodinách a tie rodiny obžili. A keď obžili ich kniežatá a keď obžili tí, ktorí mali za tie rodiny zodpovednosť, nastala veľká radosť v tých rodinách, nastalo plesanie a vstup do misie. Počas misijnej cesty však dochádza k mnohým prekážkam. Počas tej ťažkej misie, ktorá je stále spojená s duchovným zápasom, dochádza aj k tomu, čo si budeme o chvíľku čítať. Keď sme pre slovo Božie utláčaní, rôznym spôsobom prenasledovaní a urážaní. A keď sa dostávame, tak ako Ján Krstiteľ, do takého stavu, že sa musíme pýtať: ty si ten, čo mal prísť, a či iného čakať, lebo naša úzkosť je veľká, naše zovretie je veľmi ťažké. Ale Ján Krstiteľ urobil to, čo má urobiť pravý učeník. Neodišiel od toho, ktorého predtým zvestoval po tejto otázke, ale poslal učeníkov k tomu, ktorého vyznával ako spasiteľa. Si to ty a či iného čakať? A kto zvestuje teba v zmysle obecenstva viery pri tvojom stole, Kto prijíma tvoje telo a tvoju krv, kto pije, tak zvestuje ťa v pravde a v duchu a prežíva to, čo sme čítali pred chvíľkou. Duch je ten, ktorý v takom spoločenstve každého obživuje. A tak ti ďakujeme, Pane, že pre každého, tu prítomného aj neprítomného, je ešte príležitosť ukončiť rok milosti tak, aby sme nikto z nás teda nezaostal, aby sme nezaostali, ale aby sa spečatilo to, čo si nám počas celého roka pripravoval. To znamená, aby sme spolu zasadli za tvoj stôl s tebou a pripomínali si tvoje skutky, ako skutky toho, ktorý zomrel za nás na kríži a vstal z mŕtvych, ako skutky toho, ktorý začal v našich rodinách práve počas stolovania s tebou svoje dobré dielo. A od toho nikto z nás nemá odstupovať. Tak nám pomôž, aby to, čo sa začalo ako dobre tvoje dielo, bolo pri nás tvojou mocou aj dokonané. Amen. Je tretia adventná nedeľa a teraz prečítam text, ktorý sa počas tejto tretej adventnej nedele v zhromaždení číta. V zhromaždení ľudu Božieho, tam, kde je Pán Ježiš Kristus hlavou cirkvi. Evanjelium podľa Matúša, 11. kapitola, čítam od 2. verša po verš 15. Keď Ján v žalári počul o skutkoch Kristových, poslal k nemu svojich učeníkov, aby sa ho spýtali, či si ty ten, čo má prísť, a či iného čakať. Ježiš im odpovedal, choďte a oznámte Jánovi, čo počúvate a čo vidíte. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa zvestuje evanjelium. Blahoslavený je, kto by sa nepohoršil na mne. Keď poslovia odišli, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi. Čo ste vyšli vidieť na púšť? Či trstinu, ktorú vietor sem tam kolíše? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do mäkkého rúcha? Aj hľa, tí, čo nosia mäkké rúcho, bývajú v kráľovských domoch. Čo ste teda vyšli? Či vidieť proroka? Áno, hovorím vám, o mnoho viac ako proroka. Toto je ten, o ktorom je napísané. Aj hľa, posielam svojho posla pred tebou a on ti pripraví cestu. Veru, vám hovorím, medzi narodenými zo žien nepoustal väčší nad Jána Krstiteľa, ale kto je najmenší v kráľovstve nebeskom, je väčší ako on. Odo dni Jána Krstiteľa až dodnes kráľovstvo nebeské trpí násilie a násilníci ho uchvacujú. Lebo všetci proroci aj zákon až po Jána prorokovali, ale ak ho chcete prijať, on je Eliáš, ktorý má prísť. Kto má uši, nech počuje. On je Eliáš, ktorý má prísť. Ján Krstiteľ bol tým poslom, ktorý pripravoval Pánovi cestu. Tento zbor má poverenie Eliášovské. Zbor putujúcej cirkvi, a hovoríme to už dlhé roky, má také poverenie, aké mal Eliáš. Bojovať proti modlárstvu, bojovať proti všetkému polovičatému, proti nečistému. Bojovať aj vtedy, keď sa Eliáš videl v tomto boji osamelý a keď si naozaj myslel, už som sám, už som jediný a teraz je tu chvíľa, keď môžem povedať jediné. Dosť už, nech zomriem. V takej ťažkej úzkosti bol Eliáš. Pán Ježiš o Eliášovi povedal, alebo o Jánovi Krstiteľovi, že boli v rovnakom poslaní. Ján Krstiteľ musel hovoriť, sekera je už priložená ku koreňom stromu, prinášajte teda ovocie hodné pokánia. Teda nečiňte pokánie z hľadiska verbálneho, lebo to nie je činenie, to je hovorenie pokánia. Ale konajte pokánie tak, že popierajte svoju vôľu, svoje názory, predstavy a pocity a prijímajte Božiu vôľu z neba. Musíme sa modliť, buď vôľa tvoja, Otče, ako v nebi, tak i na zemi. A ja som pred chvíľkou čítal, že skrze Otcovú vôľu pracoval Pán Ježiš na zemi. To, čo počul od Otca, hovoril. A keďže aj Ján Krstiteľ bol taký osamelý v tom boji, tak na tretiu adventnú nedeľu, a Pán Ježiš vie, prečo sa ten text má čítať, sa číta práve o tom, že bol vo väzení. Keď vrcholí boj minútu pred 12, keď niekoľko sekúnd pred tým, než si máme zasadnúť v roku milostivom za stôl Pánov s Pánom, tak vyvrcholenie toho boja je tu popísané práve takto, že ten, ktorý ohlasoval mocné skutky Božie a Pána Ježiša Krista, je zrazu vo väzení, v najväčšom útlaku a v osamení. Zrazu sa nevidí vo veľkom zástupe, ktorý plesá a kričí a raduje sa, ale vidí sa v tej veľkej biede ľudstva. A môže pochopiť v tej biede, z čoho nás Pán Ježiš Kristus prišiel vyslobodiť. Aké bolo pokánie Jána Krstiteľa, ktorý prvý hlásal, zrieknite sa svojich hriechov. Krst Jánov to nebol taký krst, o akom čítame, keď hovoríme o krste Pána Ježiša. V Skutkoch apoštolov 19. kapitole je napísané, Pavol sa pýta, či ste pokrstení v meno Ježiša Krista, prijali ste Ducha Svätého? Ani sme nepočuli o Duchu Svätom. Aký je to krst Duchom Svätým? Krst Jánov bol len taký, že šlo tam o zrieknutie sa hriechov. Ale krst Pána Ježiša Krista je krst ohňom, keď musíme denne lamať svoju vôľu, svoje mienky, svoje názory, svoje túžby, svoje ľudské radosti pozemské. A lámeme sa tak, že slovo Božie je pred nami ako svetlo Božej tváre a my hovoríme, buď vôľa tvoja a nie moja. To je činenie pokánia, že ja chcem každý deň robiť niečo svoje a presadzovať aj v cirkvi svoje predstavy a Božie slovo ma láme a hovorí, nie po tejto ceste pozemskej a duševnej, ale po tej nebeskej ako účastník nebeského povolania choď. Teda Izaiáš 58. kapitola nám hovorí a v tento čas 3. adventnej nedele nás varuje Pán, aby sme sa nedali pomýliť, ale aby sme, keď teraz začnem čítať Izaiáša 58. kapitolu, pochopili, čo je to pravý pôst. Aby sme pri otázke, ktorá je legitímna a môžeme ju po Jánovi Krstiteľovi zopakovať, či si ten, čo má prísť, alebo či iného čakať, keď práve tento zbor putujúcej cirkvi, keď práve Eliáš, keď práve Ján Krstiteľ je väznený, keď ostatní sa možno v tej chvíli radujú, keď ostatní majú vybojované mnohé veci, ale putujúca cirkev, ktorá ide dopredu a pred prekážkami musí denne stať a prvá ich lámať v moci Božej, tak vtedy sa aj v nás tak legitimne objaví otázka, keďže my ďalej trpíme a znášame to, čo iní znášať možno nemusia v tých svojich bojoch, tak Pane, si to Ty, ktorý si aj nad nami, keď nás podľa našej vôle nevyslobodzuješ? Keď my nemôžeme tu žiť v takej radosti, akú by sme túžili mať, keď naše duševné ja je zrazu tak umenšené, že na jednej strane tej mince je veľa nášho plaču v našom srdci, ale na druhej strane samozrejme svieti tu svetlo spásy z vrchu premenenia. Tak Izaiáš 58. kapitola hovorí, aby sa niekto nedal oklamať v tejto chvíli, lebo Ján Krstiteľ sa nedal oklamať, urobil to, čo urobiť mal, k Ježišovi poslal tú svoju otázku. K Ježišovi poslal toto, čo videl ako nepochopiteľné pri sebe a my pri putujúcej cirkvi, keď sme takí osameli neraz v tomto boji, v tejto krajine. Pane, si nad nami, či nie si? Sme tá pravá cirkev, alebo treba ísť inde, hľadať teba do iných cirkví, alebo do iných spoločenstiev? Si to Ty nad nami, ktorý si nám taký údel určil, aby sme šli ako predvoj, ako tí 12 učeníci, z ktorých mnohí boli mučeníkmi. A Ty si išiel prvý na kríž. Tak pôst, ktorý nie je pravdivý najprv, je takýto. Volaj na plné hrdlo nešetri. Čiže neboj sa teraz toto volať. Tak sa nebojíme. Tento zbor. Tak voláme. Pozdvihni svoj hlas ako truba a oznam môjmu ľudu jeho priestupok. My oznamujeme teraz cez tento text Božiemu ľudu jeho priestupok. Ale podľa vole Božej a len cez slovo Božie. Tento oznam znie takto. Aj domu Jakobovmu to oznam jeho hriechy. Takže oznamujeme toto. Oni ma pravda hľadajú deň čo deň. Chceli by poznať moje cesty ako národ, čo uskutočňuje spravodlivosť a neopúšťa nariadenie svojho Boha. Pýtajú sa ma na spravodlivé nariadenia. Túžia po Božej blízkosti. Prečo sa postíme, keď ty to nevidíš? Kajáme sa a ty to neberieš na vedomie. Odpoveď. Hľa, v deň svojho pôstu uplatňujete svoju záľubu a naháňate všetkých svojich robotníkov. Aj hľa pre svár a zvadu sa postíte, aby ste mohli byť zločinnou pesťou. Váš dnešný pôst nie je taký, aby váš hlas bolo počuť na výšinách. Či je to taký pôst, v akom ja mám záľubu, deň, keď sa človek kajá? Znamená to ovesiť hlavu ako trstina a podstlať si vrecovinu a popol? Či toto nazývaš pôstom, vzácnym dňom Hospodinovým? Toto hľa je pôst, ktorý ja mám rád. Rozviazať puta neprávosti, spretrhať povrazy jarma, prepustiť utláčaných na slobodu a polámať každé jarmo. Neznamená to lámať svoj chlieb hladnému a biedných bezpristrešných voviesť do svojho domu? Takže čo robí tento zbor? Neustále láme svoj chlieb hladným a zdôrazňuje. Majte vy rodiny večeru Pánovu. Neustále tvrdí podľa toho, čo Pán prikázal každému z nás jednotlivo a celku tohto zboru. Nezanedbávajte to, čo vám hovorím. Choďte misíne po dvaja do tých domov, kde chcem, aby sa zasvietilo to pravé svetlo. A to na stole, nie pod stolom. Aby sa rozožalo svetlo Božej tváre. A majte tam stolovanie, ktoré pripravuje Pán Ježiš. To je pravý pôst. Nie kajať sa, zvesiť hlavu a neustále túžiť po Božej blízkosti a byť v tomto smere navonok skrúšeným a okolo seba mať len popol. Ale pôst, ktorý je pravdivý, a to tu kážeme celé roky, je pripravovať rodiny na večeru Pánovu. Tak sme pripravovali každú jednu rodinu, ktorá je tu prezentovaná, predstavovaná cez tie kniežata svoje. Cez tých, ktorí prebojovali tie prvé kroky k tomuto slovu Božiemu, k tomu povereniu. Takže boli sme, a spomente si na svoje domy, vo vašich domoch podvaja, alebo toľky, koľkých Pán poslal, a pripravovali sme srdcia tých, ktorí boli hladní a biední na prijímanie tela Pánovho a jeho krvi. A tak sa uskutočňoval ten pravý pôst počas Večere Pánovej, kde sme sa zriekali svojej vôle, svojich predstav, svojich pocitov, svojej cesty a povedali sme: viaž nás ty ako uholný kameň, Pane, podľa svojej vôle z neba, lebo Pán Ježiš Kristus len Otcovú vôľu z neba prinášal do každého domu a keď do jednotlivých domov vstupoval, tak stoloval takýmto spôsobom so všetkými. Takže toto robí tento zbor. Tak ako Ján Krstiteľ v duchu Eliášovom všade kráčal v tomto smere, aby pripravoval ten ľud, ktorý bol ešte v tme, na rozožatie pravého svetla. Teraz ideme k tej otázke, ktorá má zaznievať počas tretej adventnej nedele a taká teraz tu je. Teda ešte raz, čo sa pýta Ján Krstiteľ, a už teraz si prejdeme cez jednotlivé body, ako tento zbor žil, aby sa každý mohol v tomto smere veľmi dobre zorientovať, ktorý bude počúvať tú kázeň. Kto bude ju počúvať, má právo aj porovnávať. či to slovo, ktoré budem čítať, je v zhode s tým, ako sme žili a žijeme. Či tak činíme pokánie, konáme a či z toho vzchádza ovocie. Čiže toto je základ, miera slova Kristovho priložená teraz k tejto cirkvi, ktorá tu je. K tejto putujúcej cirkvi, k týmto putnikom. A nebude mať výhovorku nikto, kto by nechcel, a práve že má právo také, nás porovnávať cez slovo Božie. Musíte nás porovnávať cez slovo Božie, ktorý tu sedíme. Ale aby ste mohli, tak vám musím svedecky povedať, ako tento zbor žije podľa Božieho slova. A tí, ktorí to videli a počuli, to majú pred tvárou Pánovou potvrdiť. Alebo keď chcú poprieť, tak len na základe Božieho slova. Opakujem teda otázku, ktorú položil z Matúšovi v 11. kapitole Ján Krstiteľ pánu Ježišovi cez učeníkov. Keďže bol žalári a bol takto stiesnený, tak pýta sa, či si ty ten, čo má prísť, a či iného čakať. Ježiš im odpovedal, choďte a oznámte Jánovi, čo počúvate a čo vidíte. Slepí vidia. Ďalej ani nebudem čítať, to si prečítajte potom. Slepí vidia. A začnime teraz hovoriť o ceste, ktorou sme prešli, na základe Božieho slova, lebo to je jediné, čo máme k dispozícii. My sa nemôžeme iným ani osvedčovať, ani iné svedectvo povedať. Tak stalo sa alebo nestalo, keď tento zbor, ktorý teraz je tu prítomný, vstupoval do tých domov, alebo tam, kde Pán ho posielal, že slepí mali otvorené oči. Videl som starého muža, ktorý predtým nevidel a nepočul, že sa v radosti zadíval na kalich Pánov, na chlieb Pánov, zažiarili mu oči pôsobením Ducha Božieho, bol obživený Duchom Božím. A jeho domácnosť potom, tá, ktorú si vyvolil Pán, a prijímali telo Pánovo a krv Pánovu. Slepý videl, slepý prezrel a nastalo v takom malom raji veľké radovanie sa. A teraz začínam konkrétne. Keďže povolanie sme dostali od Pána a vyvolenie do takej služby, tak teraz krok za krokom, ako to prebiehalo. Ježiš sedel... Matúš, 9. kapitolu si teraz otvoríme na chvíľočku. V dome Matúšovom sedel teda opäť v jednom dome. A to v dome toho colníka, ktorému povedal Matúš 9. kapitola. Teraz čítam. Keď ho videl na colnici, povedal mu, nasleduj ma. A potom sedel v jeho dome za stolom. Nás Pán posielal k určitým ľuďom, povedali sme jediné vyznanie. Neprichádzame, aby ste nasledovali nás, ale nasledujte Ježiša, za ktorým my kráčame ako pútnici, ako misionári. Keď sme toto povedali, nasledujte Ježiša. Páčilo sa to ľuďom, ktorí túžili vidieť Ježiša, zavolali nás do svojho domu ako Matúš, a tam, v tom dome, boli mnohí hriešnici, boli mnohí colníci. Ale zaznela jedna otázka. A buďme teraz pozorní. Buďme pozorní, lebo aj tebe, Pán Ježiš, pripravil po týchto bohoslužbách, aj mne, veľké dary. Uvidíš, na stole ich budeš mať. Len sa musíš radovať, aj ja. Takže teraz my sme sedeli za tým stolom s Pánom Ježišom a zrazu tam... prišli určití ľudia a povedali, a to boli Jánovi učeníci, ktorí ešte nevedeli, že nejde len o zriekanie sa hriechov, ale o možnosť žiť v novom živote, v skutkoch Kristových, v skutkoch vzkrieseného. A my sme zrazu také isté otázky dostali. Prečo vy sa nepostíte tak, ako sa mnohí postia? Váš zbor sa prečo tak neposti? Nemá presne nariadené dni alebo nejaké cykly a tak ďalej. A Pán Ježiš odpovedal, nie my, ale my cez Pána, cez jeho slovo, čiže Pán Ježiš, takto. Čiže ženichovi družbovia sa môžu postiť alebo smútiť? dokiaľ je ženich s nimi? A my sme všade zvestovali, že Večera pánova je pre nás svadba kráľovská. Tam je pravý kráľ kráľov a pán pánov. My máme svadbu. A tak som zvestoval aj v tých domoch, kde som bol a kde ste vy boli, že toto, tento stôl je vstup do kráľovstva Božieho. My zvestujeme nie cirkev, ale kráľovstvo Božie. Keby sme cirkev zvestovali, tak si môžeme raz voliť lepšiu, raz horšiu, raz prejsť do rúžovej cirkvi, do červenej, do inej, ktorá sa nám viac páči, niekde je veselšie, niekde smutnejšie. My zvestujeme kráľovstvo Božie a zvestujeme ho pri stole pánovom a zvestujeme svadbu kráľovskú a o tej svadbe všade hovoríme a tešia sa starí aj mladí. Je to pravda? Ja o tom svedčím, že tak sa tešili starí aj mladí v tých domoch a tí, ktorí to prežili, to musia potvrdiť len, v ktorých sme boli. Tak to je zvestovanie pravé. Kráľovstva Božieho. Keď sme takí svadobníci, že máme ženicha a že sme pripravovaní do sprievodu, ktorý je sprievodom kráčajúcim v ústretí ženichovi, tak sme pravá nevesta alebo nie? Pokračujeme teraz. Ak by si niekto na tej svadbe pri tom stole chcel zachovať starý plášť svojich pocitov, mienok, názorov, čiže nie slovo by mal uprostred, ktoré je vždy spaľujúce, tak by nemohol byť ďalej pri stole pánovom. Musel by odísť, lebo by začul otázku, čo ty tu robíš v starom plášti. Keď ty hľadáš niečo, čo vyhovuje tvojej duši a nehľadáš, čo vyhovuje duchu, lebo duch Boží vedie deti Božie. Tak to bolo cez Matúša 9. kapitolu. Len som vysvetlil o tom, čo to je stolovanie v pravde a že sme zvestovali a zvestujeme kráľovstvo Božie, nie cirkev. Preto nemusíme sa báť, či sme v pravej cirkvi a v pravej misii. Teraz dôležité je, čo je ďalej pre nás uvedené v Matúšovi v 10. kapitole. V 10. kapitole pán zdôrazňuje, neberte si na tú cestu misijnú najprv do svojich kapsy alebo do tých svojich rôznych opaskov, nejaké peniaze, mince, pretože 9. verš prečítam, Matúš 10. kapitola 9. verš, pretože dôverujte, že keď ja vás vysielam, tak ja sa o vás a o tú misiu budem starať. Nepoisťujte si vopred finančne cez rôzne poistky svoju misiu. Ale teraz, aby niekto sa v tom zase nestratil a nepomýlil, opakujem, nepoisťujte si vopred. Keď budete vchádzať najprv do domov ľudu Izraela, tak to prečítam. Neberte si do opaskov ani zlata, ani striebre, ani medených peňazí, 9. verš, Matúš 10.9, 10. verš, ani len kapsu na cestu, ani dve košele, ani obu, ani palicu, veď robotník si zaslúži svoj pokrm. Takže my máme mať, a mali sme mať tú istotu v prvej fáze tejto služby. Tak sme svedčím o tom, a dosvedčia to ďalší, tu žili mnohé roky. Bez akýchkoľvek zbierok a pán nás držal a sytil. Chodili sme do domov, ktoré patrili strateným ovciam domu izraelského. Tam, kde boli ľudia bezútešní, ale patrili do nejakej denominácie, tam sa pristavovali pri nás, pamätám si na jednu starú ženu, potom na jedného mladého muža a tak ďalej a tak ďalej a hovorili, sme už úplne vysilení, smední, hladní, sme ako stratené ovce. Čiže 6. verš, choďte k ovciam strateným z domu izraelského. To je ďalšie svedectvo, že sme to robili a robíme. Stratená ovečka, vychovaná niekedy v denominácii, tu sedí vľavo a tak ďalej. Šli sme, alebo vysielali sme smerom k jeho mamičke, toho nášho brata. Choď ty a my na modlitbách s tebou do domu svojej matky. Hovorili sme, hovor bratovi, bojujeme za tvoju rodinu. Bola tvoja dcera u nás? Bola. Bola moja dcera pri tvojej. A boli tam práve stolovania? Boli. Takže mohol by som pokračovať. K ovciam strateným z domu izraelského sme šli. Dokonca aj tí, čo sú teraz tu strážcami zboru, boli takými stratenými ovcami. To bolo pred možno 20 rokmi. A verte mi, žiadne poisťovanie finančné tu nebolo. zbore. A Pán nás napriek tomu cez všetky prekážky previedol a buď jednej rodine dal, alebo dvom, alebo mne samému spočiatku, lebo je to pravda, možnosti otvárať dom, otvárať tie svoje, aké som mal vtedy, v akej miere pokladničky, ale všetko sa dalo z toho vtedy pokryť. To je Matúš 10. kapitola, tak sme žili. Svedčím teda o pravde nášho kráčania na základe slova Božieho a taký príkaz sme dodržiavali. Ďalej je napísané, že keď vojdete do tých domov, kam vás ja posielam, tak vojdete tak do tých domov, teda do tých dedín, do tých miest, že teraz sa rozhliadnete a budete pozorne načúvať, kto vás volá, kto naozaj kričí ako biedny, lebo prezvediete sa takým spôsobom, dozviete sa, inak povedané, kto je hoden môjho pokoja a zostanete v tom dome. Preto sme zostali v dome tu prítomných manželov. Koľkokrát sme tam boli pozvaní. A opäť ich matka pookriala. A ich brat pookrial, nech hovorí, čo hovorí. Lebo jeho srdce sa stále pýta. A to nové, ako pokračuje. Čiže prezveďte sa, kde je to volanie hladných a smedných. Pán nehodnotí nás cez iné výkony. Cez náš hlad a smed. Cez to, ako voláme, ako vzdycháme. Takže to bolo v tom Matúšovi v 10. kapitole v 11. verši. Prezveďte sa, kto je v tom, ktorom dome toho hoden a tam zostaňte, dokiaľ nepôjdete ďalej, ale musíte ísť ďalej. To je putujúca cirkev. Žijeme podľa slova Božieho. Áno, lebo ideme ďalej. Nemáme bohoslužby len na jednom mieste. Hovorievame, celý okres nám Pán povedal pokryte, celý kraj. Choďte do Trebišova, choďte do Michaloviec, choďte ďalej, choďte do okolia Košíc, choďte do Bratislavy. Celé Slovensko. A keď chce Pán, tak povie, choďte do Afriky. Alebo z Afriky sem pošlem niekoho. To bolo podľa slova Božieho a tej miery v tejto cirkvi realizované. Takže náš pokoj je od Pána, ale spočinie ten pokoj len v tom dome, kde tí ľudia budú chcieť v miere slova Božieho, v miere takého pokoja žiť. Ale tu je napísané, kde by vás neprijali a neposlúchali ani vaše slova, vyjdite z tohto domu. Pokračovanie ďalej je takéto. V Matúšovi v 10. kapitole v 34. verši je uvedené, že keď niekto hľadá v tej službe a v tej misii a v tom, ako slúžime, vonkajšiu pohodu, tak Pán Ježiš takto nás varuje prvých a potom tých, ktorí očakávajú lepšiu atmosféru. Nemyslite si, nenazdávajte sa, že som priniesol mier na zem. Nepriniesol som mier, ale meč. Lebo prišiel som rozdvojiť syna s otcom, dcéru s matkou, nevestu so svokrou. Takže pozor, to hovorí Pán Ježiš, to vôbec nehovorí kazateľ. To nehovorí nejaký pastor zboru. To hovorí Pán Ježiš skrze ústa toho kazateľa, ktorého si vyvolil. Tak teraz máme alebo nemáme byť pri tom chvíľku pozorní ešte? No máme, lebo je to slovo, ktoré je pravdivé. By pôsobilo to v tvojej rodine nepokoj z hľadiska toho, že keď ide o hĺbší pokoj a o tú olovnicu, ktorá musí dosadnúť s pečaťou Kristovou až na dno srdca, tak nevypôsobovalo to počas spúšťania tej olovnice mnoho protestov, mnoho útokov a nenastúpili proti slovu Božiemu potom také slova. Ja si to tak nepredstavujem. Ja mám iný názor na to. Ja sa musím držať slova Božieho. Pán hovorí, nemýlte sa, lebo keď hľadáte iný pokoj, tak hoci by ste celú zem obišli a celý svet, ja som len tam, kde som nepriniesol ten duševný pokoj, ale duchovný. A o duchovný sa zápasí práve tak, ako Pán Ježiš povedal. Priniesol som meč. Ale meč slova, meč Ducha Svätého. Je to pravda o tej cirkvi. Naozaj znepokojujeme mnohých tou službou. A je to podľa slova Božieho, že som nepriniesol ten mier, ktorý očakáva človek duševný, telesný a človek, ktorý si chce vybudovať cez svoj systém radosť. Takže to je na tej ceste spásy jedna z ďalších zastávok, ktorá sa deje pri našej službe. Potom je tu ďalej verš 37. Nesmieš milovať väčšmi, keď ide o rozhodovanie sa podľa slova Božieho pri kráčaní za Pánom Ježišom. Nesmieš viac milovať otca, matku, sestru, brata. Tu je v 37. verši napísané, kto miluje otca alebo matku väčšmi ako mňa, nie je ma hoden. Je to v slove Božom. A ďalej, kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. A kto nájde svoj život teraz v pravde? A kto svoj život stratí? Máme to alebo nemáme? Podľa písma teraz zvestovať. Tu je uvedené, kto nájde svoj život, stratí ho. A kto stratí život pre mňa, teda ten svoj, so svojimi predstavami, nájde ho. Kto vás prijíma, mňa prijíma, hovorí Pán Ježiš. A kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal. Kto prijíma proroka, 41. verš, pretože je prorok, vezme odmenu proroka. Kto prijíma spravodlivého, pretože je spravodlivý, vezme odmenu spravodlivého. Aký sme my, nasledovníci Pána Ježiša? On je pravý prorok, on je pravý kňaz, on je pravý kráľ, on je jediný spravodlivý. A keď zvestujeme iba toto jeho slovo, ktoré aj teraz čítam, tak nasledujeme pravého kňaza, pravého proroka, pravého spravodlivého. A my sme v tom spravodlivom. A prorocký dar na budovanie cirkvi sa nesmie umenšovať podľa mierok človeka. Takže teraz je tu veľmi jasne v závere v Matúšovi v 10. kapitole uvedené, strať svoj život, aj svoje duševné pohodlie a šťastie a hľadanie toho, čo tebe sa páči pre Ježiša. Musíš to stratiť, neobhajovať si to. 10. kapitola Matúša je tá, ktorú Pán Ježiš podaroval, nie kazateľ, nie ty brat, každému z nás. Matúš 10. kapitola bola podarovaná, tento charakter misie, každej našej sestre, ktorá tu sedí, aj ktorá tu teraz nie je prítomná. Od Pána to vzišlo, táto miera. Od Pána Ježiša. A my sa nemôžeme postaviť proti tvári Pána Ježiša a protestovať, že toto nie je pravá miera. Čiže keď Pán Ježiš to sám hovoril každému z nás osobne ešte do srdc, nešlo to len cez ústa kazateľa, tak to zoberme veľmi vážne, že je to naliehavé slovo a že podľa toho slova musíme ďalej pokračovať. Kde je uvedený záver toho? Ako ten odkaz, ktorý si máme nechať zapísať do srdca. No je uvedený, lebo prečítam ešte z toho Matúša z 10. kapitoly 41. verš, že kto prijíma ešte raz proroka, prijíma odplatu proroka v 1. kráľovskej 17. kapitole, v 1. knihe kráľov. Eliáš poslaný k vdove, ktorej mal požehnávať plným kalichom. A tá vdova mala sa všetkého zriec pre toho Eliáša, pre proroka Božieho a zobrala odplatu proroka a boli obživení tí, ktorí patrili k nej. Bol obživený syn. A keď hľadaš ty, aby bol tvoj syn obživený a aby počul mládenec z nájmu vstaň a keď hľadaš ty, aby bola tvoja dcera obživená, dievčatko, tebe hovorím vstaň a obi dvom buďte veriaci, verte. Ani trošku nevenujte svoje myšlienky niečomu, čo by malo v pochybnostiach sa zakotviť. Ty hovoríš svojim deťom, ktoré sa už tu modlia v zbore, buďte živé v nádeji, lebo keď prišiel ten, ktorý slúži prorockým duchom do vašej domácnosti, tak vaše deti obživli, ako ten chlapček tej vdovy zo Sarepty. Obživlo chlapec, sediaci na kolenách svojho otca. A ten chlapček, čo tu vedľa mamičky listuje v Biblii, obživol. Takže máme takú nádej a je to nádej prítomná. Preto môžem teraz zakončiť, lebo toto bolo všetko pred 11. kapitolou Evanjelia podľa Matúša, ktorá je na 3. adventnú nedeľu určená. Takže som si nevybral ten text ja. Ani to premostenie k 11. kapitole, ale pán Ježiš hovorí, takto konaná misia, ako ste ju mali predstavenú v 10. kapitole, má byť predstavená Jánovi Krstiteľovi opäť alebo pripomenutá, keď je v najväčšej úzkosti. A pán Ježiš miluje tých, čo sú teraz v najväčšej úzkosti. Aj tých, čo sú tu neprítomní. Aj tých, čo sú tu prítomní, ich miluje. Aby sa tu niekto nezačal zamýšľať, ja som odvrhnutý, keďže som v nejakom duševnom väzení alebo v nejakej inej úzkosti, ja som zavrhnutý, na mňa sa nejako inak pozerá. Práve naopak, len skrze Božie slovo na každého pozeráme a to je jediné slovo lásky. Dopada olovnica dnes na dno srdc s pečaťou. Dajte sa vy prítomní aj neprítomní. Pozvať k stolu pánovmu, lebo čaká tam na vás vaša stolička. Nedajte sa v posledných minútach oklamať. Vy všetci prítomní aj neprítomní, ktorí ste v tejto misii nachádzali ovocie a ste to zvestovali iným rodinám, nenechajte toto slovo, ktoré bolo aj vašou zvesťou v vašich ústach, znevážiť teraz v okolí, lebo počuli o našej zvesti. Od nás sa rozhlasovalo to slovo ďalej. A čo povedia teraz tí, ktorých ste obživovali, keď pôjdete teraz čo hovoriť? Že to bolo neplatné, neprinášalo ovocie? Buďme teraz v tomto smere pevnými. Nedajme sa oklamať, lebo pán Ježiš miluje najviac vzdychajúcich. A my nikoho nesúdime. Slovo Božie práve preto hovoríme rídze, aby sa každý mohol opäť nechať prebudiť do Kristovej lásky. Takže záver, keď som musel čítať Matúša 10. kapitolu a cez tú kapitolu predstaviť svetu aj nám, pripomenúť, do akej misie nás pán postavil, a keď som dokonca bol povinný povedať, premerajte nás cez to slovo, či sme v takej misii, alebo či sme tak konali, tak to bolo naozaj nutné ako premostenie k 11. kapitole, ktorá dnes na 3. adventnú nedeľu je Duchom Božím pripravená vo všetkých zboroch. Je to na 3. adventnú nedeľu pripravovaný text. Takže po tej otázke Ján posiela svojich učeníkov k Ježišovi. Zakončívame to teraz takto. Posiela svojich učeníkov niekde inde, aby hľadali nejakého lepšieho majstra. Odstupuje od Ježiša a od tých jeho akože tvrdých slov a hovorí, viete čo, choďte hľadať nejakého iného majstra, ktorý by mi dal možnosť žiť v inej nádeji, aby som prípadne vyšiel z väzenia okamžite. On opäť k Ježišovi len posiela. Čiže nám dnes pán Ježiš prikázal, keď chcete ktokoľvek, čokoľvek povedať ako slovo napomenutia, alebo ako slovo varovanie, tak len od Ježiša ho prinášajte. Keď ktokoľvek, čo tu sedíte teraz, chcete napomenutie povedať kazateľovi, máte právo, vždy. Máte dokonca povinnosť. Staršiemu zboru máte povinnosť, ďalším máte povinnosť. Ale len k Ježišovi najprv choďte sa opýtať, ako Ján Krstiteľ poslal, a od Ježiša si pýtajte to slovo, a potom povedzte, Ježiš vás tak napomína. Pán Ježiš Kristus, toto slovo je od Neho. Toto a toto sa v zbore robí správne podľa Neho, alebo toto sa nerobí. Ale nie mimo Ježiša. Hľadajte slovo. Žiadne mienky, názory, pocity, alebo nejaké podobné myšlienky. Takže záver teraz je taký. Koho si vyvolil od januára pán do takejto veľmi ťažkej, ale radosnej misie, ktorá sa má ešte od januára tak rozmnožovať, lebo pán to zasľúbil. Koho? Akých? A koľkých? Čo bolo na počiatku, to bude aj na konci. Ako bolo za čas Noého a potom neskôr, tak bude v závere. A ako bola budovaná cirkev v počiatku, tá apoštolská, tak bude aj teraz, tesne pred príchodom pána Ježiša. Opäť budú vysielaní tí poslovia do domov, a opäť sa bude diať to, že je malý počet vybraných učeníkov. Keby niekto chcel protestovať a keby niekto povedal, že tento počet tu sediacich je malý, tak opäť len podľa miery slova Božieho poviem, lebo to Pán prikázal a proti jeho slovu sa nesmieme prehrešiť. Lukáš 12. kapitola 32. verš. Ja som si vyvolil malé stádo. Tak nech nikto nehovorí, že toto, keď si Pán vyvolil malé stádo do misie, je na spochybňovanie. Taký počet, že by mal byť spochybňovaný. Nech to nikto nerobí. Lebo malé stádo je od Pána určené do takého druhu misie. Je to veľmi špecifická misia, taká, aká bola vtedy, keď Pán Ježiš s 12 šiel. Kto si vyvolil 12? Vyvolil si ich Pán Ježiš. Tých, ktorých posvecuje a záver roka to už uzavrie do plášťov posvetených, si vyvolil Pán Ježiš. My, čo sme tu, aj čo tu nie sme ešte. Ešte sa neskončil ten rok Pánom na to vymeraný, čiže nikto sa ešte nestratil. Nikto nemusí byť smutný. Vyvolil si nie kazateľ tých ľudí, ale Pán, a celý rok som mal len povinnosť hovoriť, máte plášte posvetenia, chráňte si ich, nedajte si ich zašpiniť, nenechajte sa niekým oklamať, zlé reči vás môžu zviesť na ceste, klebety vás môžu celkom zmiasť a urobiť s vami niečo, čo by ste niekedy ani nepovedali, uviesť vás do zmetku. Spamätajme sa všetci, aby sme si tie plášte nechali opäť vyčistiť a vybieliť skutkom Kristovým. A on si vyvolil, teda už tento záver je dôležité tak zdôrazniť, tých 12, ten malý počet, malé stádo, do tej veľmi údernej misie tak, že keď určil určitých zodpovedných, tak ako určil, povedzme, niekedy Mojžiša, potom Eliáša určil a povedal, kam má ísť, hoci bol jediný. Keď určil a bol určený ešte pred narodením Ján Krstiteľ, tak to nebola závislosť na Janu Krstiteľovi, ale bol určený určitý služobník vopred vyvolený Pánom do veľmi špecifickej služby, aby keď dostane duchovný dar prorocký na budovanie cirkvi, ostatní ho počúvali ako toho, ktorý odovzdáva slovo Pánovo. Čiže tu je pozor, jedno veľmi veľké nebezpečenstvo, že keď si by niekto bol pomyslel, že nemusí k Jánovi Krstiteľovi prichádzať na taký prípravný krst. Lebo Ján Krstiteľ hovoril, pripravujem cestu Pánovi podľa toho, ako Pán určil. Že toto, keby Jána Krstiteľa nepočúvali, by bolo tolerované. Teraz je v zboroch misijných určený všade vyvolený Pánom služobník, ktorý dostáva duchovný prorocký dar na budovanie cirkvi a s tým sa nemôžno zahrávať, že je to len človek, my vlastne ho nemusíme rešpektovať. Človeka ty nerešpektuj tak, že by si sa viazal na jeho duševné prejavy, na jeho mienky, keď má, na jeho názory. Ale pokiaľ odovzdáva slovo od živého a prítomného Pána, tak nie seba reprezentuje a v tomto prípade je od Pána poverený jeho autoritou. Tak inak by nemohla existovať misijná zložka, ktorú by viedol zodpovedný pracovník. Takže pozor, aby sa niekto nedal oklamať, že my si vystačíme aj bez takého vedenia takým pracovníkom, ktorého si Pán vyvolil. Je od Pána povedané, pozor dávajte na tých, ktorých som vám dal ako strážcov, poveril som ich pre vás ako tých služobníkov, ktorí majú prerážať tie cesty misijné dopredu. No takže teraz je tu právne vymedzený vzťah, to som chcel povedať. Aramejský výraz šlch, z toho vzýšlo apoštol, apoštolovia, dostali a tí praví učeníci právne vymedzený vzťah. Právo od Hospodina. Právo od Pána Ježiša, máme tak hovoriť. On nám dal to právo. Ako? Akým spôsobom? A zavolal si tých svojich a povedal, dávam vám tú všetku moc, ktorú ja mám, ktorá je na nebi aj na zemi a ja vám ju dávam. Daná mi je všetká moc na nebi i na zemi, choďte teda, dávam vám ju a čiňte mi učeníkmi všetky národy. Krstiac ich vo meno Otca, Syna i Ducha Svätého. Čiže právne vymedzil vzťah pre tento zbor, To je veľmi dôležité, aby ste neboli malomyselní tak, že z vás urobil cez posvetené plášte svojich učeníkov a právnych zástupcov. Lebo my hovoríme jediné, Hospodinovo je právo. My nehovoríme, právo má nejaké cirkevnické, nejaká inštitúcia a nezvestujeme cirkevnické práva. Takže teraz, keď sme stále s pánom Ježišom a keď sme takto ustanovení, tak pán Ježiš hovorí, uzatváram to teraz, otvoríme si to. Matúš 10.40 ešte raz. Kto vás počuje, alebo kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal. Čiže čo povedal svojim učeníkom? A to je v Matúšovi v 10. kapitole. Kto vás prijíma, mňa prijíma. Dal nám právne vymedzený vzťah. Tak teraz je tu všetko vyjasnené. Nikto nechce v tomto zbore viesť pozemsky nikoho. Nesmie sa nikto viazať tu ako človek na človeka, ale poverený, tak ako bol aj Peter, Jakub, Ján a ďalší, pánom učeníci, dostali právne vymedzený vzťah od pána a mali právo reprezentovať voľu Božiu. Tak teraz je veľmi dôležité na záver to v pokore prijať. A nenechať sa oklamať, že my môžeme žiť mimo také vedenie, ktoré pán ustanovil. Lebo on si ustanovil zbor malý a v tom zbore ustanovil jedných. A to je v liste Efeským 4. kapitole na záver. A inak sa to nedá vymyslieť, to je tá posledná bodka. V tom ustanovenom malom zbore jedných ustanovil za 11. verš, list Efeským 4. kapitola, za apoštolov, za tých, ktorí majú v právne vymedzenom poriadku viesť zbor, iných za prorokov, zase iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, budovať telo Kristovo. Až všetci dospejeme k jednote vo viere a poznaní Syna Božieho, v muža dospelého k miere veku plnosti Kristovej. Takže, keď nás tak ustanovil, aby sme boli ako tí, ktorí majú apoštolské učenie, nie zďalej, a to robíme, nič iné. Iných za prorokov, a máme duchovný dar prorocký na budovanie cirkvi, ďalších za evanjelistov, tak len na to, aby sme pripravovali kresťanov na dielo služby, budovať telo Kristovo. A o tom je tento zbor. Budujte sa na duchovný dom sväté kňazstvo, kde je uholným kameňom iba pán Ježiš Kristus. Tak buďme v tomto smere verní pánovi a nedajme sa oklamať pokušiteľom, že táto pánom ustanovená cirkev, toto poslanie pripravené od pána Ježiša, môžeme my si podľa svojej ľubovole formovať, ako my chceme. Nechajme sa teda formovať rukou pánovou a viesť jedine slovom Božím v moci Ducha Svätého. A tak vyznávajme pána Ježiša Krista na jeho slávu. Amen. Pane Ježišu, ďakujeme, že si ustanovil malé stádo. Ty si povedal, že to malé stádo bude zároveň mať ustanovených služobníkov, ktorých ty ustanovuješ. Ustanovil si ich tak, že si ich formoval 10 ročia. Postavil si tu takých učeníkov, ktorí mali prijať z 1. listu Petrovho z 2. kapitoly poverenie budovania duchovných domov a duchovného domu. Povedal si, že toto budovanie musí byť viazané iba na teba, na tvoje meno. A zdôraznil si, že si nepriniesol na zem mier a pokoj pozemský, ktorý hľadajú ľudia, ale priniesol si meč Ducha Svätého. A to je také slovo, ktoré rozsudzuje a rozdeľuje všetko až do špiku kosti. A my ti veľmi ďakujeme, že si nás tou prísnou výchovou poctil a že tento rok bol celý tak pre nás otvorený a pripravovaný ako rok milosti, ktorú nemáme zneužiť, ale prijať na to, aby sme mohli žiť obživení Duchom Svätým podľa tvojej vôle a podľa miery tvojho slova na tvoju slávu. Tak ti ďakujeme, že nikto sa nestratil zatiaľ z tých, ktorých ty si vyvolil. Všetci ešte majú možnosť sa postaviť do pozície, ktorú ty si pripravil tomuto zboru, ale nemôžeme tvoju milosť ani brať nadarmo, a tak v bázni a v trasení sa teraz modlíme, že práve v bázni a v trasení iba môžeme konať svoje spasenie. Tak dovol nám to, Pane, a učiň, aby sme všetci boli v prvom rade pokorní pred Tebou, aby sme sa nechali zmieriť s Tvojou vôľou, hoci by bola pre nás niekedy veľmi náročná, ťažká. A potom sa budeme môcť zmieriť aj s ľuďmi a so všetkými, ktorí pre nás zatiaľ sú akýmisi tajomstvami. Tak pomôž, Pane, aby ten Tvoj záverečný taký príkaz na mieste Kristovom sme poslovia a buďte poslovia. A na mieste Kristovom všade hovorte, zmierte sa s Bohom a s Jeho svetosťou. A zmierte sa s ľuďmi, aby tento príkaz pre nás bol svätý a vzácny a aby sme ho nikdy neumenšili. Ďakujeme Ti, Pane, že na túto tretiu adventnú nedelu si pripravil Ty v čas určený ten text, ktorý je pravou mierou pre tento zbor, ale je pravou mierou aj pre všetky iné zbory a pre celú Tvoju cirkev. Amen.